Darparwyd y llyfr hwn o dan ddeddf hawlfraint Pobol a Nam ar y Golwg 2002, 31B. Mae hawlfraint y recordiad hwn ar gyfer y farchnad hygyrch yn perthyn i RNIB, Rhif Elusen Gofrestredig 226-227. Penod 1. Cymerodd Sharon Potter ofal arbennig wrth osod papurau'r cyfarfod ar y bwrdd. Ar ddiwrnod cyntaf i swydd newydd fel ysgrifenyddes Gwas Gwenddwr, roedd am ei bopeth fod yn berffaith. Efallai nad oedd y swydd yn heriol na'r cyflog yn special, ond roedd y gwaith yn barhaol ac roedd hynny'n allweddol i Sharon. Wedi deunaw mis mewn sawl swydd ddi-uned, hwn oedd ei chyfle mawr i brofi ei hun. Taflodd olwg o gwmpas yr ystafell gyfarfod. Roedd yn hen ffasiwn, ond eto'n ddeniadol. Roedd y ffenestri sioraidd a ymestynnau o'r nenfod i'r llawr yn rhoi golygfa dda o eglwys San Mihangel Aberystwyth gyda bai Aberteifi yn gefnlen. Ni wyddai Sharon ryw lawer am bensarniaeth, ond gallai werthfawrogi cadernid y llawr pren, y paneli gwyrdd a orchuddiau'r muriau, a'r teimlad o ole ac ysgafnder a nodweddau'r cyfan. Efallai fod angen cot o baint a bod y bwrdd derw a'r cadeiriau o'i bopti wedi gweld dyddiau gwell. Ond dyna ni, meddyliodd, gwell gwario ar gyflogen ac ar baint a dodrefn. Pwysodd ymlaen at y bwrdd i sythu un o'r papurau, ac er na chlywodd smic, synhwyrodd fod rhywun wedi dod i mewn i'r ystafell. Clywodd gamau'n agosau, ac roedd ar fin symud pan deimlodd gyffyrddiad ysgafn ar ei chefn.